Գլուխ 8-րդ Մաս 3-րդ Մենակ մնալով բակում, ես առիթն օգտագործեցի, որպեսի ուշադիր զննեմ կոպիտ ձեռքերս ու հաստ մաշիկներս։ Տխուր հետևության հանգեցի։ Նախկինում դրանք երբեք չէի նկատել, իսկ այժմ անհանգստացնում էին իրենց գրեհիկ տեսքով։ Որոշեցի հարցնել Ջոյին, թե ինչու է նա սովորեցրել ինձ տղա անվանել այն պատկերազարդ խաղաթղթերը, որոնց Վալետ են անվանում։ Որքան կուզենայի, որ Ջոն նուրբ դասիրակություն ստացած լիներ, որը կոգներ ինձ, որպեսի ես էլ այդպիսին լինեմ։ Էստելան վերադարձավ բերելով մի քիչ հաց ու միս, մի փոքր գավաթով գարեջուր։ Գավաթը նա դրեց բակի սալարկին և առանց հայացք գցելու վրաս, հացն ու միսը այնպիսի ամբարտավանությամբ խցկեց ձեռքիս մեջ, ասես շնորազրկված շանը տար։ Ես այնպես նվաստացած զգացի ինձ, այնպես խոցված, արհամարված, նախատված, վրդովված, ողորմելի, չեմ կարող գտնել այն ճիշտ բառը, որը կարտայտի իմ զգացածը։ Միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչպես է կոչվում այդ կսկիցը, որ արցունքներ հայտնվեցին աչքերիս մեջ։ Տեսնելով այդ արցունքները, աղջկա հայացքն իսկույն ցնցությամբ ողողվեց։ Նա ուրախացավ, որ ինքն է այդ արցունքների պատճառը։ Այդ ինձ ուժ տվեց, որպեսզի զսպեմ արցունքներս ու նայեմ նրան։ Ի պատասխան, նա քամահրանքով թափահարեց գլուխը, թեև ինձ թվում է, արդեն երկմտելով, որ ինձ հիմնավորապես է խոցել ու գնաց։ Նրա գնալուց հետո ես տեղ էի փնտրում, որ գլուխս թաքցնեմ։ Անցա թորանոց տանող արահետի վրա գտնվող դռնակներից մեկի ետևը։ Թեզանիքս դեմ արեցի պատին, ճակատս հենեցի դրան ու լաց եղա։ Լաց էի լինում ու կոշիկիս քթով հարվածում էի պատին, մազերս էի քաշքշում։ Այդքան դառն էին իմ ապրումները, այդքան սուր էր ինձ համակած անանուն ու ելք փնտրող կսկիցը։ Քրոջս դասիրակությունն ինձ դյուրազգաց էր դարձրել, այն փոքրիկ աշխարհում, որտեղ ապրում են երեխաները, ով էլ նրանց դասիրակի, ոչ մի բան այնքան բծախնդրությամբ չի ընկալվում ու չի զգացվում, որքան անարդարությունը։ Կարևոր չէ, որ այդ անարդարությունը, որին ենթարկվում է երեխան անչափ փոքր է։ Չէ, որ երեխան ինքն էլ փոքր է, նրա աշխարհն էլ է փոքր։ Նրա համար իր խաղալիք ճոճվող ձին նույնքան վիթխարի է, որքան մեզ համար իռլանդական կարշնեղ նժույգը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, դերմանուկ հասակից ես մշտապես իմ հոգու խորքում հակասության մեջ եմ եղել անարդարության հետ։ Դեռ այն ժամանակից, որ լեզուս նոր էր սկսում պտտվել, ես գիտեի, որ քույրս իր քմահաճույքներով ու անզուսպ բռնություններով անիրավացի է իմ նկատմամբ։ Երբեք չէր խախտվում իմ այն խոր համոզմունքը, թե դասիրակելով ինձ իր ձեռքերով, նա իրավունք չունի ինձ ցնցելու։ Ի հեճուկս բոլոր պատիժների, նախատինքների, սովալկումների, ծոմերի և ապաշխարանքի այլ միջոցների, ես հաստատ էի մնում իմ այդ համոզմունքին։ Եվ այն, որ միայնակ ու որևէ սատար չգտնելով անչափ շատ էի մտորում այդ հարցերի մասին, դրանով եմ ես բացատրում իմ երկչոտ բնավորությունն ու դյուրազգացությունը։ Բայց այս անգամ ես հաղթահարեցի վիրավորված զգացմունքներս, ոտքի հարվածներով դրանք ճզմելով թորանոցի պատի վրա ու դուրս քաշելով մազերիս միջից։ Թեզանիքովս սրբեցի երեսս ու դուրս եկա դռնակի ետևից։ Հիմա արդեն ցանկացա ուտել հացուն ու միսը։ Գարեջուրն էլ ջերմացրեց ու արբշիր դարձրեց, այնպես որ շուտով տրամադրությունս այնքան բարձրացավ, որ կարողացա շուրջս դիտել։ Արդարև այստեղ ամեն ինչ անուշադրության էր մատնվել, նույնիսկ աղավնատունը, որը ուժեղ քամիներից այնպես էր խախտվել ու տարուբերվում էր իր ձողի վրա, որ եթե մեջ աղավնիներ լինեին, պիտի մտածեին, որ բաց ծովում փոթորկի բերանն են ընկել։ Սակայն աղավնիներ չկային աղավնատանը, ինչպես չկային ձիեր ախորում, խոզեր խոզանոցում, ածիկ ածիկարանում, ինչպես հացահատիկի ու գարեջրի հոտ չէր գալիս կացաներից կամ գուռերից։ Ասես բոլոր հոտերը և ամբողջ կյանքը հոդս էին ցնդել թորանոցից դուրս եկող ծխի վերջին քուլայի հետ մեկտեղ։ Բակի միանկյունում դատարկ տակառներ էին կուտակվել, որոնցից թթված հոտ էր գալիս և հիշեցնում անցյալի այն լավ օրերը։ Բայց թթվաշ հոտի միջոցով հնարավոր չէ դատել գարեջրի մասին, որով մի ժամանակ լիքն էին դրանք։ Այս կապակցությամբ ես հիշեցի ճգնավորներին, որոնց հուշերը այնքան հեռու են մի ժամանակ ապրած նրանց կյանքից։ Թորանոցի կողքին հին ցանկապատով շրջափակված խիտ մի պարտեզ կար։ Ցանկապատն այնքան էլ բարձր չէր, ուստի ձգվելով ձեռքերս հենեցի պատին ու դիտեցի շուրջս։ Տեսա, որ այդ խիտ պարտեզը հարում է տանը և ծածկված է խճճված մացառներով, բայց դեղնականաչավուն ածուների միջև առանձնանում էր մի արահետ, որով, ըստ երևույթին, ինչ-որ մեկը երբեմն զբոսնել էր, և հենց այդ արահետով էլ այս թելան հեռացել էր ինձնից։ Սակայն նա, կարծես, ամեն տեղ էր, որովհետև երբ ես, չդիմանալով գայթակղությանը, սկսեցի քայլել տակառների վրայով, տեսա, որ նա նույնպես, ինձնից բավական հեռու, քայլում է տակառների վրայով։ Թիկունքով նա շրջվել էր ինձ և բարձրացրած ձեռքերով պահել էր իր հրաշալի թուխ մազերը և հանկարծ չքացավ իմ տեսողությունից։ Նույնը պատահեց նաև թորանոցում։ Սալահատակված, ընդարձակ ու բարձր այն շինության մեջ, որտեղ ժամանակին գարեջուր էին պատրաստել և որտեղ դեռ մնացել էին գարեթորման ինչ-ինչ անոթներ։ Նոր էի մտել շինության ներսը, ավելի ճիշտ դրա տխուր տեսքից ընկճված կանգնել էի շեմքին ու նայում էի շուրջս, երբ տեսա նրան, հանգած վառարանների արանքով անցնելիս, որից հետո նա բարձրացավ երկաթյա նեղ սանդուղքներով և դուրս եկավ իմ գլխավերևում գտնվող բարձրադիր ճեմելիքից։ Ասես երկին կամ բարձավ։ Հենց այստեղ, հենց նույն այդ պահին մի ինչ-որ տարօրինակ բան պատահեց իմ երևակայության հետ։ Այն ժամանակ ես տարօրինակ էի համարում դա, և հետագայում առավել մեծ տարօրինակություն էի տեսնում դրանում։ Հայացքս, որ մի փոքր պղտորվել էր սառնամանիքային պայծառ լույսին նայելուց, ընկավ ինձնից դեպի աջ։ Շինության ցածրիկ անկյունում դրված մի մեծ հեծանի, ու տեսա, որ դրանից մի մարմին է կախված։ Այդ մարմինը դեղնած սպիտակ զգեստ ուներ, միայն մեկ ոտքին կոշիկ կար և այնպես էր կախվել, որ կարողանում էի տեսնել, որ նրա զգեստի գունաթափված ժայնյակները կարծես հողագույն թղթից են պատրաստված, որ նրա դեմքը միս Հևիշեմի դեմքն է և որ նրա դիմագծերը շարժման մեջ են, ասես նա ճգնում է ինձ ձայն տալ։ Սարսափելով այդ կերպարանքից և այն մտքից, թե մի պահ առաջ ամենայն վստահությամբ այդ կերպարանքը չէր եղել այդտեղ, ես նախ սկսեցի փախչել դրանից, բայց հետո վազեցի դեպի նա։ Եվ իմ սարսափը ավելի ևս ահագնացավ, երբ ինձ համար պարզվեց, որ ոչ մի կերպարանք էլ չկա այդտեղ։ Այն ժամանակ միայն, երբ տեսա սառնամանիքային լույսը, որ զվարթագին թափվում էր երկնքից, և անցորդներին, որ անցնում դառնում էին բակը եզերող ճաղաշարի կողքով, երբ հաց ու մսի և գարեջրի մնացորդներով ամրապնդել էի ինքս, ինձ նոր միայն մի փոքր հանգստացա։ Թերևս և դրանք չօգնեին այդքան շուտ ուշքի գալ, եթե չտեսնեի Էսթելային, որ բանալիները ձեռքին մոտենում էր, որպեսզի ինձ բակից դուրս թողնի։ Մտածեցի, որ նա ավելի հիմնավոր պատճառ կունենա վերևից նայելու ինձ վրա, եթե նկատի ինձ համակած վախը, ուստի աշխատեցի այդպիսի հնարավորություն չտալ նրան։ Կողքովս անցնելիս, նա հաղթական մի հայացք գցեց վրաս, կարծես վերստին վայելում էր այն բանի հրճվանքը, որ իմ ձեռքերը այդքան կոպիտ են ու մաշիկներս այդքան հաստ, և դռնակը բացելով կանգնեց այն բռնած։ Ուզում էի դուրս գալ առանց նրան նայելու, երբ նա ծաղրաբար դիպավ ուսիս։ «Ինչու լաց չես լինում»։ «Որովհետև չեմ ուզում»։ «Ուզում ես», ասաց նա։ «Աչքերդ ուրել են լաց լինելուց, հիմա էլ ուր որը, նորից կսկսես լաց լինել»։ Նա արհամարալից ծիծաղեց, հրելով դուրս արեց ինձ ու ետևիցս կողպեց դռնակը։ Ուղիղ գնացի միստր Փամբլչուկի տունը և անսահման բավականությամբ իմացա, որ նա տանը չէ։ Խնդրելով գործակատարին, որ հաղորդի նրան, թե որ օրը դարձյալ պետք է լինեմ միս Հևիշեմի մոտ, ես ճամփա ընկա, միջև դարբնոց ընկած 4 մղոնը ոտքով անցնելու համար։ Քայլում էի ու մտորում այն ամենի մասին, ինչ տեսել էի, և նորից ու նորից վերադառնում էի այն մտքին, որ ես սովորական մի գյուղացի տղա եմ, որ ձեռքերս կոպիտ են և մաշիկներս հաստ, որ ես ողորմելի սովորությամբ Վալետին տղա եմ անվանում, որ ես շատ ավելի տգետ եմ, քան ենթադրել էի նախորդ երեկոյան, որ ընդհանրապես իմ կյանքն ընթանում է ամենադժբախտ ձևով»։